إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya, kita insyaAllah ta'ala akan memasuki bagian kelima dari kitabus salah, yaitu abwab, bab-bab mengenai sutratil musalli. Sutrah, pembatas antara orang yang salat dan orang yang di luar salat dalam 20 bab ke depan. Silakan, Suhail.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif al-imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Jami' al-Sahih fi kitab al-Salah abwabu sutrat al-Musalli. Babun sutrat al-imami sutratu man khalfahu. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على همار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جهيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم البطحاء وبين يديه عنزة الظهر رعتين والعصر رعتين يمر بين يديه المرأة والحمار.
الإمام memberikan judul bab pertama yaitu bab ke-90 dari urutan bab-bab kita kitabus salah, dengan memastikan, menjazmkan bahwa sutrah imam adalah sutrah bagi makmum berdasarkan takrir Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan beliau tidak memerintahkan para sahabat ketika bermakmum kepada beliau untuk meletakkan sutrah di depannya. Oleh karena itu, sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Dengan sendirinya yang tidak boleh dilewati di depannya adalah imam. Adapun melewati makmum melalui sap-sap atau menyelah sap-sap tentu tidak terlarang apabila ada hajat atau seseorang ingin masuk ke dalam sap dan ia melihat bahwa di depan ada yang lowong, lalu ia menyelah-nyelah sap dan masuk ke tengah. Atau ia melalui depan saf, depan makmum. Hadisnya dibawakan oleh imam 3 buah hadis. Hadis yang pertama, hadis dari jalan Abdullah bin Abbas yang menerangkan bahwa ia datang mengendarai keledai betina. Atanin itu betina. Dan ketika itu aku, yakni pada hari itu aku sungguh hampir balik, sudah dekat dengan usia balik. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia di Mina. Kejadian ini menunjukkan pada Hajjatul Wada'. Ila ghairi jidarin, dengan tidak menghadap ke dinding. Bagaimana Bukhari rahmatullahi alaih dapat memastikan bahwa sutrah imam adalah sutrah makmum dengan hadis ini? Padahal di hadis ini dengan tegas dikatakan beliau tidak menghadap ke dinding. Zahir lafaz menjelaskan bahwa beliau tidak menghadap ke sutrah atau tidak memakai sutrah. Oleh kerana itu Al-Imam Al-Syafi'i dengan tegas mengatakan makna dari ila ghairi jidar ay ila ghairi sutratin, tanpa memakai sutrah. Dan Al-Imam Al-Baihaqi memberikan judul bab di kitab sunannya, bab man salla ila ghairi sutratin, berdasarkan hadis ini. Menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami hadis ini antara Bukhari dan Asy-Syafi'i dan sebagian imam yang lain. Bukhari memastikan bahwa di hadis ini Nabi SAW memakai sutrah, tapi tidak dijelaskan. Bahkan dijelaskan ila ghairi jidarin, menunjukkan bahwa para a'immah, a'immatuddin, masing-masing berdiri sendiri dengan ijtihadnya dan tidak ada taklid dan tidak ada mazhab tertentu untuk diikuti. Maka sangat tidak tepat sebagian menulis bahwa Bukhari masuk ke dalam mazhab Syafi'i. Ini menyelisihi, berbeda. Berarti Bukhari ada mazhabnya tersendiri yang sangat terkenal, mazhab Bukhari dalam kitab sahihnya, yakni ijtihadnya. Dan Asy-Syafi'i berdiri sendiri, Ahmad berdiri sendiri, Malik berdiri sendiri, begitu juga Abu Hanifah dan yang selainnya radhiyallahu anhum jami'an. Al-Imam Al-Bukhari, beliau memastikan di hadis ini bahwa Nabi SAW memakai sutrah berdasarkan dua hadis yang akan beliau bawakan. Walaupun kejadiannya berbeda. Nah, ini alasan yang kedua. Beliau melihat dari kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebagian hadis atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang sutrah. Tidak mungkin Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam salat di tanah lapang tanpa sutrah. Oleh karena itu kalimat tidak menghadap ke dinding tidak menafikan adanya sutrah seperti tombak yang panjang, tombak yang sedang, yang kecil, ada. Dari dua hadis pertama yang akan beliau bawakan. Kemudian melihat yang kedua dari kebiasaan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan sebagian hadis menjelaskan seperti itu. Bahwa tidak mungkin. Dan ini menjadi kebiasaan beliau yang terus-menerus selalu memakai sutrah. Oleh karena itu beliau menjazmkan, ini jazm, memastikan bahwa sutratul imam, sutratu man khalfahu. Yang jadi imam Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Menariknya di hadis ini dikatakan ila ghairi jidarin, tidak menghadap ke dinding. Dan itu tidak menafikan, meniadakan adanya sutrah selain dinding. Berbeda ijtihad dua imam besar ini dan beberapa imam yang lain. Menunjukkan tidak ada mazhab. Mazhab mereka, qala Allah, qala Rasul. Dan sesuai dengan pemahamannya. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lalu aku lewat di hadapan sebagian saf dengan mengendarai keledainya. Famarartu baina yaday ba'dhi saf. Itu kan dengan mengendarai keledainya. Menunjukkan antara saf yang satu dengan yang di depannya agak panjang. Nah, ini kan kadang-kadang kita kecil. Kecil. Sehingga sujudnya tidak benar. Itu. Saya pernah menegur imam di sini, di situ. Maju. Karena kita akan sujud seperti sujudnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bukan meringkuk. Kalau meringkuk ngantuk. Di jaraknya agak jauh. Ini keledai liwat. Di hadapan saf para sahabat itu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fanazaltu. Lalu aku turun dari keledai. Wa arsaltul atana tarta'u. Kemudian aku lepas keledai itu, keledai betina itu dia apa? Memakan rumput. Wa dakhaltu fi shaff. Lalu aku masuk ke dalam shaff. Falam yunkir dzalika alayya ahadun. Tidak ada seorang pun, yakni sahabat, yang mengingkari perbuatanku itu. Asyahid di sini bahwa sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Yang dengan sendirinya melewati saf atau menyelah-nyelah saf tidak terlarang. Bahkan ini dengan mengendarai keledai. Menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat di luar di tanah lapang. Tentu tidak di masjid. Ya. Nah, hadis kedua dan ketiga menjelaskannya. Hadis pertama, hadis nomor 493, dan hadis kedua nomor 494 dari jalan Ibn Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal 'id. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, kana huruf yang menjelaskan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja yaumal 'id, apabila keluar pada hari 'id. Ini faedah yang besar sekali, bahwa beliau selalu keluar kemana? Ke tanah lapang untuk sholat Aid. Padahal masjid beliau memiliki keutamaan yang besar. Salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan kita berangkat safar untuk mencari keutamaan dan keberkahannya di salah satu dari tiga buah masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dan memerdekakannya dari penjajahan Yahudi. Apabila keluar pada hari Aid, amara bil harbati, beliau memerintahkan sebagian sahabat seperti Bilal untuk membawa tombak. Fatudu'u baina yadayhi, lalu diletakkan di hadapan beliau. Ini sutrahnya. Ini faedah lagi, bahwa sutra gak mesti lebar. Lebar-lebar, ikhwan buat lebar. Gak mesti. Sedikit ini kali ini, apabila tingginya sehasta atau 2/3 paling tidak, bahkan ada yang katakan 1/3, cukup. Kecil. Tombak berapa? Segini tombak? Enggak. Segimana tombak? Kecil. Orang buat nombak gitu. Cia, tidak perlu lebar. Tidak harus. Kecuali antum sholat menghadap dinding. Atau menghadap ke orang. Atau ke kendaraan. Kemana saja. Atau ke tiang-tiang ini. Ya. Fayusalli ilaiha, beliau salat menghadapnya, menghadap ke sutrah itu. Sutrahnya tombak. Wan nasu wara'ahu, dan manusia di belakangnya. Asyahid bagi hadis yang pertama tadi, lafaz ini. Wa kana yaf'alu dhalika fis safar, dan senantiasa beliau melakukan seperti itu di waktu safar. Karena kalau di masjid tentu beliau menghadap ke dinding, antara dinding dengan mimbar. Nanti akan ada hadisnya. Faman thamma, maka dari sanalah. Thumma takhadha al-umara, para umara selanjutnya mengambil atau menjadikan kebiasaan membawa tombak ketika akan sholat Id. ditancapkan di depannya. Dari sanalah maka para umara mengambil atau menjadikan tombak sebagai sutra, sebagai sutrahnya. Ya. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga nomor 494 dari hadis Abu Juhaifah dan beredar sanadnya dari anaknya Aun bin Abi Juhaifah, juga dari Al-Hakam bin Utaibah, dan masing-masing meriwayatkan yang tidak ada pada kawannya. Ah, begitulah dalam dunia hadis. Jadi yang meriwayatkan dari Abu Juhaifah, ayah dari Aun, ada dua orang. Anaknya yaitu Aun meriwayatkan lafaznya ini. Ada lagi satu orang tabi'in yaitu Al-Hakam bin Utaibah. Lafaznya berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Aun. Masing-masing meriwayatkan apa yang ia dengar, apa yang keduanya dengar dari Abu Juhaifah. Nah, ini kita bertemu dengan riwayat dari anaknya. Dan kedua orang rawi ini yang meriwayatkan hanya satu orang, yaitu Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah menerima hadis ini dari Aun dan juga dari Al-Hakam. Lafaznya beda-beda. Bertentangan tidak, bukan. Masing-masing rawi meriwayatkan apa yang ia dengar dari syekhnya. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang yang paling alim tentang Sahih Bukhari. Aun bin Syu'bah dari Aun bin Abi Juhaifah, dia berkata bahwa dia pernah mendengar bapaknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Bathha Makkah. Dan di hadapannya ada anazah ini tombak yang tidak panjang, ya, sedang barangkali, atau di bawahnya yang biasanya mempunyai dua gigi. Zuhra rak'atain wal 'asr rak'atain, yani jama' qasar, baik di waktu zuhur atau di waktu asar. Begitulah kalau safar, jama' qasar. Kalau kita safar, ya, misalnya kita salat di waktu asar karena perjalanan harus lebih cepat, maka yang pertama kita kerjakan salat zuhur dulu, karena zuhur lebih dahulu datangnya. Salat pertama adalah zuhur, salat kedua adalah asar, salat ketiga maghrib, salat keempat isya, dan salat kelima terakhir subuh. Bukan awalnya subuh, bukan. Awal itu zuhur. Zuhur salat yang ula, yang pertama. Zuhur. Kemudian salat kedua asar, salat ketiga maghrib, salat keempat isya, dan salat kelima terakhir subuh. Paham ya? Beliau salat zuhur dua rakaat, kemudian asar dua rakaat. Yamurru baina yadayhi al-mar'atu wal himar. Lewat di hadapannya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita dan anak-anak. Tidak mengapa, ini ada sutrah di sini. Orang-orang lewat di sini, itu enggak apa-apa. Sudah ada sutra. Ada sutra saja sampai takutlah ke sana. Ini hadisnya. Ini lagi-lagi kejahilan. Hati-hati tanpa dalil. Ini. Lewat di hadapan beliau, al-mar'atu wal-himar. Dan beliau salat menghadap apa? Anazah. Tombak, sudah ada. Tombak kecil. Ya, begini. Lebih besar lagi ya, segini kali ya. Tombak kecil. Tancap. kalau tombak yang asli, tombak itu, tombak kan ada macam-macam dahulu, yaitu panjang, panjang dia. Kemudian anazah lebih kecil, lebih pendek, lebih pendek. Ya, jadi kalau sudah ada sutra, kita lewat di hadapan sutra itu bisa. Sama seperti kita duduk, sebagian kaum muslimin, ikhwan, sholat di belakang kita. Percis. Nah, ketika kita pindah, dia jangan jalan ke sono kemari. Tetap di situ dianya. Tetap di situ. Kecuali itu tempat lalu lalang orang di depan pintu percis. Nah, itu bisa dia maju. Tapi kalau itu bukan tempat lalu lalang, dia tetap di situ. Ya orangnya sudah pergi yang dia jadikan sutra. Ya. Nah, ini hadis yang ketiga dalam bab ini. Berarti dari sini kita mendapat ilmu yang banyak sekali. Di antaranya pertama, sesuai dengan judul bab yang diberikan al-imam. Sutratul imam, sutratu man khalfahu. Imam apabila telah memakai sutrah, maka sutrahnya itu menjadi sutrahnya makmum. Terlarang kita melewat atau lewat di hadapan imam. Di hadapan imam. Soal, bagaimana kalau imam tidak memakai sutrah? Tetap kita terlarang lewat di hadapan imam. Dan tidak terlarang lewat di hadapan makmum. Yang kedua, itu tadi, bahwa apabila salat berjamaah, maka boleh kita melewati saf, apabila ada hajat tentunya, bukan main-main, atau menyelah-nyelah saf, untuk masuk ke dalam saf, tidak terlarang berdasarkan sutratul imam, sutratu man khalfahu. Keluar hukum ini yang ketiga dari hadis 493, 494 dan 495. Berdasarkan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum takririyah. Hukum takririyah. Hukum takririyah inilah sebagian tidak paham. Mereka mengira bahwa para sahabat membuat bid'ah. Seperti Bilal, kebiasaannya apabila dia berwudu, dia gunakan wudu itu untuk sholat. Sehingga Nabi SAW mendengar suara terompahnya di jannah. Lalu ditanya. Dan Nabi SAW membenarkannya. Takrir. Ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melegalkan bid'ah. Itu sahabat membuat hal yang baru. Ya, tetapi diketahui Nabi, mereka tidak mengerti bahwa sunnah Nabi SAW terbagi tiga. Pertama, sabda-sabda beliau. Yang kedua, perbuatan-perbuatan beliau. Yang ketiga, takrir, persetujuan beliau akan perkataan atau perbuatan sahabat. seperti orang takbir, takbiratul ikhram, salat berjamaah, dia membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Salah satu dari sekian banyak doa iftitah. Disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takrir namanya. Bukan sahabat itu membuat bid'ah dan kita pun akan melakukan seperti itu. Lalu ditanyakan kepada mereka, siapa yang mentakrir antum? Siapa yang menyetujui antum melakukan bid'ah ini? Ini salah paham mereka ini. Ya? Berarti ahli bid'ah sekarang lebih jahil dari ahli bid'ah yang dahulu. Ini saja tidak mengerti masalah takrir ini. Bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi tiga. Qaul dan fi'il serta takrir. Ini ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memerintahkan sahabat untuk memakai sutra. Ya. Yang keempat, hukum mengenai kebiasaan Nabi. Yang dari situ al-imam mengeluarkan hukum sehingga beliau memastikan, menjazmkan bahwa sutratul imam sutratu man khalfahu. Walaupun hadis yang beliau bawakan mengatakan ila ghairi jidarin, dan itu tidak menafikan adanya sutrah. Karena apa? Karena melihat dari kebiasaan beliau. Wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Lafaz ini menjelaskan bahwa beliau terus-menerus menggunakan sutra apabila beliau safar, seperti tombak. Ya. Kemudian yang kelima, bahwa salat Id di tanah lapang, bukan di masjid. Dan nanti ada kitab tersendiri, kitab Salatul Idain, salat dua hari raya, masih jauh. Ya. Karena idza kharaja yaumul Id. Ini kaum muslimin sebagiannya salat di masjid-masjid mereka. Ini menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa'ada adihi wasallam. Terus Suhail.
Babun qadaru kam yanbaghi an yakuna bayna al-musalli wa sitrah. Hadathana Amr ibn Zurarah qala akhbarana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an abihi an Sahlin qala كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون حدثنا عون بن أبي جهيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إناوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإناوة. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جهيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبضحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأنناه إلى سارية فقال صلي إليها. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
Bab ke-91 Al-Imam memberikan judul bab Babu qadri kam yambagi ayyakuna bainal musalli atau boleh dibaca musalla was-sutrati. Bab berapa jarak yang patut antara musalli orang yang sholat. Kalau dibaca lamnya kasrah. Jika kita membaca lamnya fathah, artinya apa? Tempat sholat. Berapa jarak antara tempat sholat orang yang sholat dengan sutrah? Ini bisa berarti jarak antara dia dengan sutrah atau jarak atau jarak antara sujud dengan sutrah. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam bab ini dua buah hadis. Hadis pertama nomor 496, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia berkata, adalah antara tempat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jidar. Jidar apa? Dinding. Dinding ini. Seukuran kambing lewat. Berarti itu kalau maknanya adalah di sini dikatakan musalla, yakni tempat sujud, berarti jarak antara tempat sholat beliau dengan dinding itu kira-kira seukuran lewatnya kambing lewat. Berarti berapa jengkal sedikit. Ya. Ada jarak. Ada jarak antara sutrahnya, ada dindingnya, dan kalau di dinding, ya, di dinding, antara beliau sujud dengan dinding seukuran kambing lewat. Berarti tidak merapat ke dinding. Atau sebagian memahami jarak antara beliau dengan dinding seukuran lewatnya kambing. Ini ini jarak terdekat antara orang yang sholat dengan sutra. Ada yang memahami seperti itu. Saya kira pemahaman pertama lebih tepat. Ya, wallahu a'lam. Hadis yang kedua nomor 497 dari jalan Salama bin Aqwa', ia menjelaskan kana jidarul masjid 'indal mimbar. Tembok masjid itu di dekat mimbar. Ini tidak ada ini. Mihrab tidak ada dia, tidak ada zaman Nabi. Jadi mimbarnya ini ya maju ke sini katanya. Karena dekat dengan dinding. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada khusus tempat salat, tidak ada. Tidak ada. Apa yang kita kenal dengan nama mihrab khusus. Tidak ada di masjid beliau. Ya. Nah, itu dekat dengan mimbarnya. Maka dati syatu tajuzuh. Hampir-hampir kambing enggak bisa lewat. Hampir-hampir kambing enggak bisa lewat. Nah, ini menunjukkan bahwa yang pertama lebih tepat. Bahwa jarak tempat sholat dengan dinding itu seukuran kambing lewat. Bahkan dikatakan hampir-hampir kambing tidak lewat. Berarti tempat sujud dengan dinding ada jarak. Seukuran kurang lebih seperti ini dalam sebagian pemahaman dari ulama melihat hadis ini. Karena nanti akan datang hadis yang menjelaskan bahwa jarak antara orang yang sholat dengan sutrah 3 hasta. 1 hasta segini. Ukur. Apa lagi? Itu jaraknya. Itu nanti akan kita baca hadisnya. Akan kita lengkapi nanti pembahasan ini di sana insyaallah ta'ala. Bab ke-92 babu salati ilal harbati, bab salat menghadap ke tombak yang dijadikan sebagai sutra. Ini hadis Abdullah bin Umar. Sudah kita baca di hadis ke-494. Di sini dengan lafal annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yurkazu lahu al-harbatu fayusalli ilaiha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ditancapkan atau diletakkan bagi beliau ya tombak, lalu beliau sholat menghadapnya sebagai sutra. Ya, sudah jelas itu. Kemudian bab ke-93. Babu salati ilal anazah. Menunjukkan harbah dengan anazah berbeda. Harbah tombak biasa yang panjang. Panjang. Anazah lebih kecil dari itu. Lebih pendek dari itu. Lebih pendek. Barangkali tongkat pendek. Tombak. Harbah itu tombak. Harbah tombak biasa.
Kalau anaza, tombak yang lebih pendek dari harbah. Karena itu diberikan judul khusus. Dan dibawakan lagi hadis Juhaifah, hadis Abu Juhaifah dari jalan anaknya yaitu Aun bin Abi Juhaifah. Ya, sini lafaznya berbeda. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah, dan ini pernah kita baca hadisnya di kitab menutup aurat, Sitrul Aurah, dalam pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian merah, berwarna merah. Masih ingat? Saya ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami bil hajirah, di waktu tengah hari, yakni salat zuhur ini. Fa utiya bi wudu'in, lalu diberikan kepada beliau air wudu, tempat air wudu, air wudu. Fatawadda, lalu beliau berwudu, fasalla bina, dan beliau salat mengimami kami az-zuhra wal asra. Wa baina yadayhi anazatun, ini asyahid di sini. Wal mar'atu wal himaru yamurruna min waraiha. Sedangkan wanita dan keledai lewat di belakang beliau, maksudnya di depan beliau, di belakang sutrah itu, belakang sutrah. Waraiha, kembali kepada anazah. Kemudian hadis yang lain dari jalan Anas bin Malik, dan ini juga sudah kita bahas di bagian kitab At-Taharah. Asyahid di sini ukazatun aw asa aw anazatun. Kemudian bab ke-94, babus sutrati bi Makkah wa ghairiha. Ini bab untuk menepis, menyanggah orang yang berpaham bahwa di Makkah, khususnya di Masjidil Haram, dan tidak perlu sutra. Terbantahkan dengan bab dan hadis yang dibawakan, yaitu hadis Abu Juhaifah juga. Asyahid di sini mana? Bil Badha. Fasalla bil Badha, itu Mekah. Berarti di Mekah juga wajib memakai sutra. Tidak ada pengecualian. Apalagi di Masjidil Haram. Ada paham-paham mengatakan bahwa di Masjidil Haram tidak perlu kepada sutra. Tentu ada dasarnya, dibawakan oleh Al-Hafidh, ya, dari jalan Ibnu Jurayd, dari Kathir bin Kathir bin Muttalib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fil masjidil haram. Ini dia. Laisa bainahu wa bainahum ay an-nas sutra. Jelas di sini bahwa beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah salat di Masjidil Haram, tidak ada antara beliau dengan mereka manusia sutra. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan menurut beliau ini, ya. Warijaluhu muwatsakun illa annahu ma'lul. Ini faedah hadis ini, penyakit. Lalu penyakitnya diungkap dalam riwayat Abu Dawud. Faqad rawahu Abu Dawud an Ahmad an Ibn Uyainah. Ahmad di sini Ahmad bin Hanbal. dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, Ibnu Jurayd telah mengabarkan kepada kami seperti itu. Lalu aku berjumpa dengan Katsir. Maka dia berkata, Laisa min abi sami'tuhu. Bukan dari bapakku aku mendengar, walakin an ba'di ahli an jaddi. Ya, berarti ada rajul yang tidak diketahui atau majhul siapa dia. Berarti hadis ini tidak bisa dipakai untuk menyatakan bahwa di Masjidil Haram tidak perlu kepada sutrah. Oleh kerana itu, Al-Hafidh mengatakan, fa'arad al-Bukhariyu at-tanbih, memberitahukan ala dha'fi hadzal hadis, lemahnya hadis tersebut, dan tidak ada perbedaan antara Mekah dan selainnya mengenai masyru'iyatis sutrah, disyariatkannya sutrah. Al-Hafidh menggunakan lafal masyru', disyariatkan. Karena disyariatkan bisa wajib, bisa mustahab. Bisa wajib, bisa mustahab. Zahirnya mazhab Bukhari, beliau mewajibkan sutrah. Dan itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian, bab ke-95, bab salat menghadap ustuwana. Ustuwana apa? Tiang. Seperti ini, tiang. Tiang-tiang. Dibawakan dua buah al-asar. Asar yang pertama, Umar Ibn Khattab yani mengatakan, Al-musalluna ahakku bis-sawari minal mutahaddisina ilaiha. Orang yang salat lebih berhak dengan tiang masjid daripada orang yang ngobrol. Ada berapa orang ngobrol, lebih berhak. Gitu. Walaupun orang yang ngobrol itu juga punya hak duduk di masjid, dia sambil berbicara. Tapi lebih berhak orang yang sholat. Karena umumnya orang masuk masjid untuk sholat. Gitu. Ya? Kemudian ini al-asar ini, hadza ta'liq wasalahu Ibnu Abi Syaibah wal Humaydi. Kemudian al-asar yang kedua juga dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wa ra'a Umar rajulan yusalli baina ustuwanatain. Umar melihat, yani Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, pernah melihat seseorang salat di antara dua tiang. Barangkali dahulu Masjid Nabawi tiangnya dempet-dempet, tiangnya tidak terlalu jauh. Kalau kita kan jauh ini, ya. Tidak mungkin kita salat di antara dua tiang kalau di masjid ini. Berarti tiangnya banyak ya dulu, pembangunan dulu. Kalau sekarang tanpa tiang. Ini masjid lama kan? Masjid lama. Diperbaharui. Ya. Di antara dua tiang. Fa'adnahu ila sariyatin. Faqala. Salli ilaiha. Lalu Umar mendekatkan orang itu ke salah satu tiang. Salat menghadapnya. Jadi ada dua tiang ini. Barangkali ini tentu berdekatan. Pasti karena di sini dekatkan. Ya, dia salat di tengahnya. Lalu digeser oleh Umar. Salat sini. Gitu. Berarti para sahabat itu sangat mementingkan sutra. Mengikuti Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian al-imam membawakan dua buah hadis. Hadis pertama nomor 502. dari hadis Yazid bin Abi Ubaid. Ia berkata, aku bersama Salama bin Aqwa datang, lalu ia salat di Ustuwana, yang di situ ada mushaf, menunjukkan bahwa mushaf punya tempat tersendiri. Kalau di tiang ditaruh lebih tinggi, jangan di bawah-bawah. Bawah-bawah yang lebih tinggi mushaf. Ya, lebih tinggi mushaf. Yazid bin Abi Ubaid berkata, ya Aba Muslim, araka tataharras salata inda hadhihi al-ustuwana. Wahai Abu Muslim, saya melihatmu bersengaja salat ke tiang ini. Ini tiang yang ada waktu itu di Raudhah, saya tidak salah, Raudhah. Qala fa inni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata 'inda. Sungguh aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di menghadap ke tiang itu. Tiang itu tentu sekarang sudah tidak ada. Yani dia ikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tiang itu. Ya. Yeah. Terus.
Bab salati baina as-sawari fi ghairi jama'atin. Haddathana Musa bin Ismail qala haddathana Juwayriyah an Nafi' an Ibn Umar qala dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-bayta wa Usama ibn Zayd wa Uthman ibn Talha wa Bilal فأطال ثم خرج. كنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجمي فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وقال إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
Yeah. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. Enggak punya kitabnya belum? Oh, hari pertama. Nanti kalau datang lagi, kalau ada kitabnya. Oh iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Babu salati baina sawari fi ghairi jama'atin. Bab salat di antara dua tiang, di antara tiang tanpa atau bukan sholat berjamaah. Jadi kalau sholat berjamaah tentu putus. Putus, putus. Berarti tidak boleh sholat berjamaah itu di antara tiang ini. Tiang ini. Karena dia akan memutuskan saf. Maju atau mundur. Soal bagaimana kalau penuh? Ya kalau penuh lain lagi. Apa-apa. Kalau bisa diatur pertamanya mundur gini sapnya. Diatur. Diatur gitu. Jangan di sini. Sini. Jadi kalau sholat Jumat biasanya penuh. Pengurus atur sini. Berarti itu tiang. Sampai sini saja. Makmum jangan ada yang di sap tiang. Kesana. Paham gak maksudnya? Paham. Nah, itu bagus sekali. Karena terlarang sholat di antara dua, di antara tiang. Karena itu al-imam mengatakan, fi ghairi jama'atin. Bukan sholat jama'ah. Sholat sendiri. Ya. Itu maksud babu salati baina sawari fi ghairi jama'atin. Berarti salat di antara dua tiang berjamaah terlarang. Terlarang. Al-Imam membawakan hadis Ibn Umar. Kita telah membacanya ini. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke Al-Bait Ka'bah bersama Usama bin Zaid dan Uthman bin Talha, juru kunci Ka'bah, dan Bilal. Beliau lama di dalam, kemudian beliau keluar. Abdullah bin Umar berkata, aku orang pertama yang masuk setelahnya, dan aku bertanya kepada Bilal, di mana beliau salat? Bilal menjawab, di antara bainal amudaini, di antara dua tiang yang al-muqaddamain, yang di depan. Begitu juga hadis nomor 505, hadis yang kedua. Ini satu hadis sebetulnya, karena kejadiannya satu, tetapi dari jalan yang lain. Semuanya berpulang kepada Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Yang meriwayatkan dari Nafi' ada Juwairiyah. Juwairiyah nama laki ya. Nama laki sini. Yang kedua Malik Al-Imam. Dengan lafaz yang lebih luas lagi. Dan kita telah membahasnya di hadis ke 397. Hadis 503 belum dibaca ya. Hadis 503, yaitu dari jalan Anas bin Malik. Dia mengatakan, لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Sungguh aku pernah melihat kibar, yakni pembesar-pembesar sahabat Nabi, yakni sahabat-sahabat besar radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam, yabtadiruna as-sawariya 'inda al-maghrib. Mereka bersegera ke tiang-tiang masjid saat maghrib, yakni saat azan maghrib. Ya. Hatta yakhrujan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakhrujan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga atau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Yakni datang untuk menjadi imam. Menunjukkan bahwa para sahabat ini kibar dan banyak sekali, dan saya membawakannya di kitab Al-Masail khusus salat ini, yaitu qobliya maghrib. Dua rakaat. Bukan rawatib, tapi mustahab. Bukan rawatib. Ini para sahabat bersegera ke tiang-tiang masjid. Berarti ketika kita masuk masjid sedang azan atau setelah azan, maka bukan tahiyatul masjid yang kita salat, tetapi qobliya maghrib. Sallu qobla al-maghrib, sallu qobla al-maghrib, sallu qobla al-maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, yakni sebelum salat maghrib, sesudah masuk waktu maghrib. Salatlah sampai tiga kali Nabi, liman syaa, bagi siapa yang mau. Dan itu berebutan para sahabat ke tiang-tiang masjid. Untuk apa ke tiang-tiang masjid? Salat dan tiang-tiang itu dijadikan sebagai sutra. Berarti para sahabat itu gak ada yang meninggalkan sutra sama sekali. Barangkali ini, ikhwan, nanti kita bahas lagi insyaAllah ta'ala. Pada bab yang ke 97, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.